Unwezi ndinu, gbasoru nganga Yezu kanu, u gbasoru nungi erna gonta ura. Mbengwa pa Yezu ye, ikoni ikibe kekina kosewa ipuse. Kenu kona ya, kiye ikibe pukuno sungono kamu njaun. Kibe befone ipo sungkuno sungono kamu yun. Imupo mbatukumi kiweze, ekuno kamu na mzungana mi basile zungunumayi. Kiwe ikpazma piyebo. Imya kiwe kuzo, ipilwe isiblenge, poswe zungane bozbo kosobe. Ikiwe nangwa turu Yezu kange, izungane ipo ni kosobe. Ikuno kamu izungane pa sosoro nyamizeo. Ikiwe pe kiye ipituru Yezu kange, pu nyamunfano zungane utiki utikike. Kiwe zungane, piye zungane po kiwe ni ipze. I lo pu kungo mu kosobe. Isungane i toma Yezu. Ikuno kam, i basono kalane, i bo serne bope. Iki wennamwa tulu Yezu kange, isungabe na i poni kosobe. I basono nganga tulu Yezu kange, pusungane pukeru kundon kalane, i pui keru fe kapono. Pusunga pukpapuko, jango pafu keru sagunu yama puk basono nge. Im tulu Yezu kange, ak basono sungano tiki, jiyano soyange a Yezu ka yepo. Imeli api ya gbasonu pusungana pukoya. Gbasonu ngiri kukonuma gbasonu nga zumbo. Liba api ya ne Yezu puna Yezu web dukono uwa pena ikukuno kambe una. Liba api kone kenu fena epi pupo puna paswa Yezu.